إسبريسو.
مواصلين في برنامجكم، تحية لكم الكل، تحية لكل مستمعينا حاضر معنا الآن. كما قلت لكم سي كمال صنعي بصفي الميكرو قدامك، شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. Très rapidement, donc entrepreneur, consultant deep tech, quelle est ta tine? Alors, Quid, c'est la
start.
Ça va,
Quidia, maintenant le branding aussi.
Quidia, oui, Quidia, c'est vrai, Quid, Quidia. Quidia. اكروليكس خد كانت كويدا وكانت بسي ولات ملكا
بالضبط موقع عبد الفوها سويدا
c'est une plateforme de thérapie deep tech therapy platform. شو تعمل بالضبط؟
صباح الخير سعاد وسيم مستمعينا الكل. انا كونسلتون ديب تك انتربرونور برينسيبالمون في فرنسا، نخدم على المارشي فرونسي امريكان presque 14 ans à des projets متاع des véhicules connectés semi autonomes à des projets de micro connectivité à les téléphones Pixel Google ou à S24 Samsung. Donc une petite expérience que j'ai pu cumuler et tu رجع لتونس pour entreprendre حليت Quidia.
Je t'aime Quidia.
Quidia c'est une plateforme de thérapie connectée donc health tech. L'échelle اليوم انه وقت اللي باسيون يمشي للكابيني ولا يمشي كلينيك يعمل سون تريتمون بارفيتمون، اول ما يخرج من كلينيك ولا من الكابيني تصير اون روبتور، حتى شيء ما يغارونتي انه يفا كونتيني سون تريتمون. وسيرتو في الدومين ثيرابيتيك فما سكون ابل لي كومون ديراج لا ثيرابي سور بليزيور سيونس، فما اون موان 10 سيونس دو ثيرابي باش اي سو ريتابلي سون موفمون فيزيك ولا اي سو ريتابلي مونتالمون. دونك تصير ريبتور والبروفيسيونيل دو سونتي ما عنده حتى سويفي اون تون ريال وما فما حتى غارونتي انه يكمل التريتمون تاع. ديكو جات لي دي نتاع كويدا بور كومبلي هال ريبتور برا من الكلينيك وبرا من الكابيني اترافير لا تكنولوجي اترافير لا ديب تك لانتيليجونس ارتيفيسيال بور انجاجي لو باسيون دون سون باركور دو ريتابليسمون لي اوبجي كونيكتي بور بوفوار كوليكتي لي دوني ا ديستانس لي انفويي للبروفيسيونيل دو سونتي باش ينجم يعمل سويفي صحيح. L'assistance vocale باش تحل المشاكل تاع الاكسيسيبيليتي، نعرفوا اللي فما برشا عباد عندهم مشاكل تاع الاكسيسيبيليتي à mobilité réduite je veux dire. Et du coup اليوم مثلا في لي تيليفون خاص تعمل تليفون il doit activer l'option d'accessibilité, c'est un peu compliqué. L'assistance vocale révolutionne l'accessibilité à travers la voix. Donc technologie pour combler هل rupture اللي تصير اول ما الباسيون يخرج من اول ما الباسيون يخرج من الكابينه ولا من الكلينيك.
وفكرة باهية دايوغ حكينا فيها حتى نذكر قبل حتى على كل شيء حتى على الدواء حتى باش ياخذ الدواء مش حتى كي دي ثيرابي كبار ولا كيما قلت لي دي رونديفو بور ولا كيني مثلا ولا غيره. سي فري لي جون ابوندون بارفوا ما نعرفش كيفاش فما احصائيات على هذايا مي دارج الحكايه ça ne m'étonne pas. Ça ils abandonnent le traitement de terre, mais comme nous, ils vont pas jusqu'au bout.
Nous, je m'articule aussi deux chiffres que selon l'Organisation mondiale de santé, 50% de la population mondiale est tarqué un service de réhabilitation, la thérapie, que ce soit mentale ou la physique. 70% maintenant, 50%, mais comme nous, traitement de terre.
Adé, y a tes jours.
اشتر لا بوبولاسيون مونديال يستحقوا ان سيرفيس دو ريابيليتاسيون
70% منهم
ما يكملوش التريتمون
يستحقوا حتى كان ما في بالهمش لا تحكي هذوما ايزون كونسلتي ويلو
ريبريسكي فما حاجتين فما ان مونك دو سونسيبيليزاسيون خاطر فما عباد يبدا مثلا عنده جهه في ظهره سي بون جوست طريف وجهه وتمشي على
حتى لين يلقى روحه
ومن بعد سا اندوي ان كو للايتا زاد اون بريز ان شارج انسي دو سويت دونك دون مانيير بريفونتيف فو sensibiliser la bête, bêche, ils seront maintenant ils consultent les professionnels de thérapie. Ou femme a une composante technologique. Maintenant, on a dit ce qu'on fait rire, mais là, on a dit ce qu'on fait de la sabrine, des régions démunies, il y a un accès équitable à la santé, les services de santé. Donc là, à travers la thérapie connectée ou les services d'accès à distance, il y a un se déplace plus de sa place, où il accède d'une manière équitable les services de thérapie de réhabilitation. Donc, femme a un manque de sensibilisation de conscience ou femme a un problème technologique.
Ben, le un petit peu à la Deep Tech Therapy Platform, un peu comme les Quidia, avec le branding, je dis. au-delà de كويديا au-delà de Deep
لا
Tech
ديب تك
معناتها
لا
اليوم
ديب
فما شفنا ما يفات على فما ميد ان في سي افيك لو تايتن فاند دونك سي لو بروميي فوند لا ريجون بداو عندهم مده اون بلوس اون ديب تك اون ا با مال دينيشيتيف فما في لي بيوتيك معناتها اليوم شفنا بي شفنا برشا حاجات قاعده تصير فما دي انيشيتيف كيما لي ال فالي كي دوبي ان مومون سانتيريس او ال تك او بيوتيك اتسيتيرا معناتها فما حاجات تونس مي اسكو احنا ارض الديب تك عندنا مؤهلاتها مي اسكو لي اجوردي هكا حبيت نختم معك السؤال هذا
هو خلينا ساعة نحكيو على الديب تك الديب تك
نعرف بكل تواضع سؤال خاطر سي سي توت ان موند
بالضبط لا ديب تك سي جو بو لا ديفينيغ الفرق ما بين الديب تكنولوجي والتكنولوجي ستاندار انه لا نعطي ان اكزومبل انا في الهيلث تك مثلا ان سامبل جيستيون دو كابيني جوست بور نيميريزي لاجندا والا لي فيش باسيون
سي لو تك
تكنولوجي ستاندار
لو تك سامو ميم با
فان بليزيور تيرم مي لا ديفينيسيون شونج با سي سا La deep technology, elle apporte une couche supérieure, une couche deep, profonde. L'intelligence artificielle, donc la brique la plus grande, la principale, il y a l'intelligence artificielle, mais autour de ça, toute une galaxie de technologies, l'assistance vocale, les objets connectés, ainsi de suite. Donc, il y a une définition de la deep tech sur le plan technologique. Sur le plan opérationnel, il faut avoir trois composantes, à mon avis. La première composante, c'est l'algorithmique. Les modèles mathématiques. La deuxième composante, c'est les modèles de données, donc la data. La troisième composante, c'est l'infrastructure. Ben, pour répondre à la question, t'as aussi, on projette ça à le marché tunisien. On a j'anime un workshop combler le fossé entre deep technology et impact réel sur terrain. Le problème, c'est qu'on ne manque pas de technologie, comme a dit Wahab ou Dr Sfar, on ne manque pas de technologie. Mais, on manque de la projection à terrain. Le terrain est différent. La même technologie, on peut la projeter peut-être aux USA, on ne peut pas la projeter en Tunisie ou à la Sud-Afrique. C'est pas la même technologie, mais la projection est différente. Donc, l'algorithmique, c'est une composante intéressante. Lyon, on va importer la technologie, l'algorithmique, ou le développer en Tunis. On a les compétences, machallah. La donnée, là, il y a le rôle de l'État pour déverrouiller l'accès à la donnée. Ou thématique comme TDS, qui est le partenariat public-privé start-up. Partenariat public-privé start-up, il faut que l'État alloque l'accès à la donnée pour que les start-up puissent travailler, puissent produire de la technologie. L'infrastructure, là, c'est un sujet très important. L'infrastructure, on n'a pas aujourd'hui au moins, mais il y a des projets pour déployer une infrastructure cloud, pour déployer des projets de deep technology. Mais les fondements principaux de l'infrastructure, il y a l'énergie. Là, c'est le point de force de la Tunis, de l'Afrique, au sens large. On a l'énergie solaire. Enfin, il y a plusieurs projets qui sont déployés. Enfin, le projet Nawara, le sud tunisien. Enfin, il y a d'autres projets qui prochainement, potentiellement, vont se lancer. Donc, l'énergie, c'est une composante très, très importante au niveau infrastructure. Donc, infrastructure plus données, déployer l'infrastructure, déverrouiller l'accès à la data, déployer une intelligence algorithmique locale, les trois ensemble vont pouvoir déployer la deep technology en Tunisie, au moins la composante la plus principale liée à l'intelligence artificielle. Les autres composantes, il n'y a aucun problème. Les objets connectés, voilà, l'assistance vocale, ainsi de suite.
Salon Healthcare IT Solutions, Extracom et puis d'Express FM. D'ailleurs pour cette organisation, enfin il y a pas mal de choses qui se passent, j'y crois beaucoup en l'écosystème EdTech, Manata Fi Bled, Kimal EdTech, Kimal AgriTech, Kubal Shamato et FinTech, mais vraiment j'y crois beaucoup. Yatik Saha.
Je vais animer un workshop le EdTech IT Forum le 6 mai.
Ah ben voilà.
Donc on va beaucoup parler technologie, des technologies.
Ou le forum de Houni Rodoua fait TDS, moi je suis Rodoua.
Enfin, un workshop Rodoua fait TDS,
voilà.
Normalement, on
qui est autour
un deuxième workshop puis EdTech IT Forum le 6 mai. Autour de la type deep technologie, comment la projeter sur le marché tunisien.
Voilà. شكرا لك يعطيك صحة. شكرا حضورك معنا اليوم الصباح. خلينا واحنا نرجعوا استديوهاتنا المركزية فاصل قصير ثواني وحاضر معنا سي عمر بوزاوده رئيس مدير عام لابي.